Pencapaian 23 kemenangan tanpa kalah merupakan rekod yang belum pernah terjadi dalam sejarah pertempuran tentera laut Laksamana Cheng Mong Gong Yi Su Shin menegakkan keamanan di rantau Timur Asia. Pada tahun 1973, Teo mengorak langkah ke arah pembinaan sebuah rumah kuasa maritim di Okpu Bay, Gyeongju-do, Korea Selatan, tempat kemenangan pertama Laksamana Yi Su Shin.